Nyt alkaa Robert Van Kulikin Apina ja tiikeri. Suomentanut Kristiina Rikman. Lukija Juhani Rajalin. Kustantaja Saaga. Apinan aamu. Omistettu hyvän ystäväni Bubu Gipponin muistolle. Se kuoli Port Dicksonissa, Malajissa, 12.6.1962. Tuomari D. nautiskeli viileästä kesäaamusta virka-asuntonsa takaosaan rakennetulla kuistilla. Hän oli juuri syönyt aamiaista perheensä kanssa, ja nyt hän joi kaikessa rauhassa teetään. Se oli käynyt tavaksi hänen Hanjuanin järviseudulla viettämänsä piirituomarivuoden mittaan. Hän oli nostanut bambutuolinsa aivan koristeellisen marmorikaiteen viereen. Pitkää mustaa partaansa hiljakseen haroin, hän katseli aatoksissaan korkeita puita ja tiheää pensaikkoa kasvavaa vuoren kuvetta, joka nousi kuistin edestä kuin viileä vehreä suojamuuri. Sieltä kuului pikkulintujen ahkeraa piiskutusta ja vähän kauempana sirittivät kaskaat. Sääli, ajatteli tuomari, että nämä rennon rauhalliset lepohetket olivat niin lyhykäisiä. Tuota pikaa olisi lähdettävä oikeuden arkistoon vilkaisemaan, mitä virallisia kirjeitä oli tullut. Äkkiä kuului lehtien rapinaa ja oksien napsahtelua. Kaksi pörröistä mustaa hahmoa tulla rymisti puitten latvuston läpi. Ne heilauttivat itsensä oksalta toiselle, pitkien ohuiden käsivarsiensa varassa, jättäen jälkeensä kokonaisen varisevien lehtien vanaveden. Tuomari katseli Gibboneita hymyillen. Hän ei väsynyt ihailemaan niiden notkeaa suloutta. Vaikka Gibbonit olivatkin arkoja, nämä rinteellä asuvat olivat tottuneet tuohon yksinäiseen aamuistuskelijaan niin, että toinen niistä saattoi jopa pysähtyä hetkeksi nappaamaan näppärästi tuomarin heittämän banaanin. Ja taas lehdet kahisivat. Toinenkin Gibboni tuli näkyviin. Se liikkui hitaasti käyttäen vain toista pitkää käsivarttaan ja käsimäistä jalkaansa. Sen vasemmassa kädessä oli jokin pieni esine. Gibboni pysähtyi kuistin eteen ja katsoi kysyvästi tuomaria pyöreillä ruskeilla silmillään alauksella kököttäen. Nyt tuomari näki, mitä sillä oli kädessä. Kultasormus, jossa oli iso välkkyvä vihreä kivi. Hän tiesi, että Gibbonit varastelivat mielellään pikkuesineitä, mutta tiesi myös, että niiden mielenkiinto syttyi yhtä nopeasti kuin sammuikin, etenkin jos ne huomasivat, ettei löytöä voinutkaan syödä. Jos hän ei saisi apinaa pudottamaan sormusta nyt heti, se nakkaisi sen jonnekin metsään, josta omistaja ei sitä ikinä löytäisi. Kun tuomarilla ei ollut hedelmiä, joilla olisi saanut apinan mielenkiinnon pois sormuksesta, hän otti kiireesti hihastaan tulusrasiansa ja rupesi järjestelemään sen sisältöä teepöydälle, tarkkaan tutkien ja nuuskien jokaista kapistusta erikseen. Hän näki silmäkulmastaan, kuinka Gibboni tarkkaili häntä. Pian se päästi sormuksen putoamaan, heilautti he alimmalle oksalle ja roikkui siinä pitkien hämähäkkimäisten käsivarsiensa varassa, seuraten tuomari D:n jokaista liikettä kiihkeän innokkaana. Tuomari pani merkille, että sen turkkiin oli tarttunut kuivia ruohonpätkiä. Mutta kauan hän ei pystynyt apinaa kiinnostamaan. Gibboni äänteli ystävällisesti, uak, uak, heilautti itsensä ylemmälle oksalle ja katosi vihreiden lehvien joukkoon. Tuomari harppasi kaiteen yli alas sammaleisille vierinkivilohkareille, joita oli pitkin vuoren juurta. Pian hän huomasikin kiiltelevän sormuksen. Hän poimi sen ja kiipesi takaisin kuistille. Tarkemmin tutkiessaan hän huomasi, että sormus oli aika iso ja ilmeisesti miehen. Siinä oli kaksi yhteen kietoutunutta lohikäärmettä, se oli puhdasta kultaa ja sen smaragdi oli tavattoman suuri ja erinomaisen laadukas. Omistaja riemastuisi saadessaan kallisarvoisen antiikkiesineensä takaisin. Pistäessään sormusta hihaansa, tuomari huomasi pari ruosteen ruskeaa tahraa sen sisäpinnalla. Hän rypisti tuoheita kulmiaan ja katsoi lähempää. Tahrat muistuttivat tavattomasti kuivunutta verta. Hän kääntyi ja taputti käsiään. Kun vanha taloudenhoitaja laahusti kuistille, hän kysyi, mitä taloja tuolla vuoren rinteellä taas onkaan? Ei mitään.